Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Voditelji članic EU nocoj na Brdu pri Kranju, ukrepitvi avtonomije povezave EU v svetu.
Predsednik Pahor, nemški kanclerki Merklovi izročil najvišje državno odlikovanje.
Nasprotniki vladnih ukrepov in anticepilci spet na ulicah. Za covidom danes umrlo 8 bolnikov.
Vreme, zvečer so možne krajevne plohe, jutri bo dež zajel vso Slovenijo. Ohladilo se bo. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Voditelji članic Evropske unije so se zbrali na Brdu pri Kranju, kjer jih na delovni večeri, ki se bo začela ob 18:30, čaka strateška razprava o vlogi unije na mednarodnem odru v luči minulih dogodkov v Afganistanu, varnostnega partnerstva AUKUS in odnosov s Kitajsko. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je dejal, da bodo v središče postavili krepitev zmožnosti avtonomnega delovanja za zaščito interesov Evropske unije, vrednot in načina življenja. Dvodnevno zasedanje v Sloveniji, ki ga gosti premier Janez Janša, se bo jutri nadaljevalo z vrhom Evropske unije in Zahodnega Balkana, na katerem naj bi potrdili evropsko perspektivo regije in zavezanost širitvenemu procesu. In kakšne so pričakovanja pred tem vrhom? Nekaj mnen evropskih poslancev in tudi nekdanjega visokega predstavnika za Bosno in Hercegovino, Valentina Incka, je zbral Alen Salihovič.
Evropski poslanec Franc Bogovič je v razpravi Studija Evropa na temo Lahko Evropska unija pozabi na Balkan, ki jo je pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, poudaril, da ima Unija v svojih ciljih jasno usmeritev širitve na Zahodni Balkan, a se na tej poti soočajo z velikim zaostankom. Med drugim je omenil spremembo metodologije širitvenega procesa, manjšo vero prebivalcev in držav regije v širitveni proces ter različne vplive zunanjih akterjev na to območje.
Tisti, ki prihajamo iz te jugovzhodne Evrope, dosti bolj razumemo, kako pomemben je ta širitven proces, predvsem iz vidika miru na tem delu Evrope in pa tudi stabilizacije odnosov znotraj posameznih držav.
Po besedah Bogoviča je potrebno imeti glede rezultatov vrha na Brdu pri Kranju realistična pričakovanja.
Ni pa pričakovati, da bi s tem našim predsedovanjem se tiste države, ki so najbolj skeptične do tega procesa, zelo na hitro spremenile svoje stališče.
Tudi evropska poslanka Tanja Fajon velikega izkupička z vrha ne napoveduje, gre pa za dobro sporočilo.
Dejstvo je, da evroskepticizem narašča v regiji, tudi zaradi tega, ker smo v preteklosti strani Evropske unije veliko obljubljali. Tu imamo v mislih na eni strani Kosovo, ko smo že pred leti izpolnili oziroma komisija Evropski parlament prižgali zeleno luč, ko smo izpolnili pogoje za odpravo vizumov. Se to ni zgodilo, ni bilo te politične ambicije med voditelji evropskih držav, enako velja zdaj za odprtje pristopnih poglavij, pogajanj.
Po mnenju evropskega poslanca Klemna Grošlja bo cilj vrha sporočilo, da Evropska unija računa na Zahodni Balkan.
Če bomo govorili o širitvi, moramo vedno govoriti o širitvi, ki pomeni, da države kandidatke dosegajo vse tiste standarde in pričakovanja, ki so jih morali izpolnjevati vse ostale države članice. Torej, mi trenutno v regiji, jaz sem zelo odkrito povedal, pravzaprav nimamo popolnoma pripravljene države kandidatke.
V razpravi Studija Evrope v organizaciji pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji je spregovoril tudi nekdanji vodja delegacije EU na Kosovo in v Severni Makedoniji, Samuel Žbogar. Izpostavil je, da Zahodni Balkan ogromno pričakuje od vrha.
Glede na to, da postaja jasno, da širitev, ko smo jo spoznali v preteklosti, ne bo več, oziroma da te države ne bodo vstopile v Evropsko unijo, takšno, kot smo vstopili mi. In na drugi strani je tudi jasno, da ta entuzijazem v regiji pojenja in frustracije se krepijo. To smo videli recimo pri govoru Rame na Bleskem forumu, to je videti na sezanje tudi v nedavnem sporu med Kosovo in Srbijo. Tako da pričakovanja so velika, se bojim. To je, letos je tudi 30 let od razpada Jugoslavije in je kar grozljivo, da v 30 letih ta regija še vedno se nekako ne more ne more sestaviti.
Tudi nekdani visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino Valentin Insko je v zvezi s pričakovanji pred vrhom menil, da bo konkretnih rezultatov malo, a pomembno je, da države v regiji zlasti mladina dobijo sporočilo, da so še vedno dobrodošli. V nasprotnem primeru bo Zahodni Balkan postal regija, ki se prazni najhitreje na svetu, je opozoril Insko.
Obstajajo pričakovanja znotraj držav, manj pričakovanje v Evropski uniji sami morda, ja. Ampak stvar je pa ta, da če ena perspektiva traja predolgo, ja, potem se ta perspektiva lahko spremeni v Fata Morgano. Namreč perspektiva traja že od leta 2003 iz solunskega srečanja naprej, tedaj so dobile balkanske države evropsko perspektivo in če bi recimo Bosna in Hercegovina ali pa druge države postale članice 2013, potem so čakali 30 let. 30 let, to je predolga perspektiva, ne, recimo gospod Potočnik je točno vedel, če bo delal z vso brzino, z vso vnemo, bo Slovenija prošla še 3, 4, 5 letih v Evropsko unijo, bo on lahko postal komisar, ja. Na Balkanu je pa to vse predaleč proč in 30 let. Poleg tega Evropska unija stalno izmišlja nove, ne bi rekel pogoje, ampak programe. Mora se spominjati, da Štefan Füle je imel tisto znamenito roadmap pred 9 leti, potem se pojavil berlinski proces, potem nemško-angleška inicijativa. Gospod Sørensen, eden od bivših predstavnikov, je podpisal z sedanjim predsednikom Steinmeierjem Compact of Growth and Prosperity, se pravi vsako leto skoraj ena nova inicijativa in ljudje se potem vprašajo, kje pa so potem pravi rezultati. Z drugimi besedami moramo biti kot Evropa, ja, jaz sem seveda navdušen Evropec, moramo biti bolj imaginativni, moramo gotove stvari narediti prej, preden da bo Bosna postala recimo članica. Frontloading nekaterih fondov, recimo, ja, nekaterih programov. Zakaj tudi ne kopiramo francosko-nemški model sožitja, to ne razumem, recimo Arte Balkan ali pa Erasmus Balkan in slični programi, da bi že sedaj ljudje čutili evropsko perspektivo, ne pa šele konc koncu po 30 letih po solunski konferenci.
Članica kabineta Evropskega komisarja za sosedstvo in širitev Maja Kocijančič pa je povedala, da se Evropska komisija na vrh resno pripravlja, pri čemer je omenila obisk predsednice komisije Ursule von der Leyen v regiji v minulem tednu.
Gre v bistvu ja, za strateško odločitev in jaz računam na to, da bo vrh dal jasno sporočilo o evropski perspektivi in sprejel par recimo konkretnih odločitev v smislu, da, ki bojo to perspektivo tudi potrdile. Zdaj pa, če pogledamo malo širše, ne samo konkretno vrh, ampak tudi bolj dolgoročno, kaj bi komisija želela videti za to, da bi se evropska perspektiva in širitev premaknila naprej. Predsednica v regiji je bila zelo jasna. Mi želimo kot komisija prvih pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo do konca letošnjega leta. Naredili kot komisija smo vse, da bi do tega lahko prišlo in še zdaj ostajamo aktivno angažirani, da bi v bistvu pomagali to odločitev spremeniti v realnost.
O poteku jutrišnjega vrha Evropska unija Zahodni Balkan bomo podrobno poročali v vseh jutrišnjih poročilih.
Predsednik države Borut Pahor je na Brdu pri Kranju sprejel nemško kanclerko Angelo Merkel, ki se poslavlja z položaja in napoveduje politično upokojitev. Sprejem še traja, na njem pa jo predsednik Pahor odlikuje z najvišjim slovenskim odlikovanjem, redom za izredne zasluge, za osebno prizadevanje za poglobitev vsestranskih odnosov med Slovenijo in Nemčijo ter verodostojno evropsko voditeljstvo. Kanclerka se bo zatem udeležila neformalne delovne večerje pred jutrišnjim vrhom Evropska unija – Zahodni Balkan. V okolici nekaterih objektov na območju Ljubljane, Bleda in kongresnega centra na Brdu pri Kranju je danes in bo tudi jutri omejeno gibanje. Policisti nepoklicane osebe, ki se tam nahajajo, opozarjajo, v primeru neupoštevanja navodil pa lahko uporabijo tudi prisilna sredstva. Alojz Sladič z Generalne policijske uprave je med drugim povedal.
Želimo opozoriti, da ta območja ne bodo predstavljala posebne ovire za vsakodnevno gibanje oseb, ljudi. Namreč veliko vprašanj na to temo smo že prejeli, ali bo omejen dostop do vrtcev, šol, nikakor ne. Gre samo za ožja območja določenih objektov in na ta način skušamo zagotoviti čim manj moteno normalno življenje ljudi.
So pa nasprotniki vladnih ukrepov in anticepilci popoldne znova prišli na Trg republike in se po dobri uri in pol napotili po ljubljanskih ulicah. Nekateri so pozivali ljudi naj gredo na ceste, zato je policija zoper njih uporabila vodni top in solzivec, shod pa razpustila. V Sloveniji so včeraj potrdili 979 okuženih z novim koronavirusom. Vsak peti PCR test je bil pozitiven. V bolnišnicah zdravijo 426 covidnih bolnikov, intenzivno zdravljenje potrebuje 113 oseb. Včeraj je umrlo 8 bolnikov s COVID-19, na resnost položaja pa je znova opozoril minister za zdravje Janez Poklukar. V nagovoru udeležencem na konferenci slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije je dejal, da za zaključek epidemije potrebujemo medgeneracijsko enotnost in enotnost v odnosu do cepljenja. Ob tem je spomnil tudi na globalni pomen povezovanja. Ministru se zdi pomembno, da govorimo o dosežkih Slovencev doma in po svetu. S tem lahko, po njegovi oceni, širimo znanje in vračamo zaupanje v znanost. Kot meni, ob popolnem zaupanju prebivalcev v stroko, danes ne bi imeli problema. Letošnje obeleževanje Svetovnega dneva učiteljev poteka pod naslovom Učitelji v središču okrevanja pri izobraževanju in odraža vlogo, ki jo imajo vzgojitelji in učitelji v času koronske krize. Poudarja tudi podporo, ki jo učitelji potrebujejo, da v celoti prispevajo k okrevanju izobraževanja. Šolski sindikat pa je imel danes sejo glavnega odbora, namenil jo je razpravi o že vloženi noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ministrstvo za delo je na vlado poslalo osnutek novele zakona o urejanju trga dela. Z njo želi spodbuditi posameznike, da se namesto za socialno pomoč odločijo za zaposlitev. Osnutek predvideva, da se iskalcem zaposlitve ponudi tudi delovno mesto z do 2 stopni nižjo izobrazbo. Uvaja pa še ukrepe proti tistim, ki fiktivno iščejo zaposlitev. Prav tako bi bile lahko podaljšane zaposlitve v okviru javnih del za dolgotrajno brezposelne. Minister Janez Cigler Kralj je še dodal.
Pomoč socialno šibkejšim želimo zagotoviti tistim, ki jo resnično potrebujejo, hkrati pa bolje in bolj učinkovito ciljati transfere, ki so namenjeni družinski politiki. To pomeni, da ločujemo, kar je ena izmed ključnih zavez Nove Slovenije krščanskih demokratov, ločujemo družinsko od socialne politike. Na nekaterih področjih delamo prve korake, na nekaterih področjih pa smo že ali pa bomo tudi bolj močno te dve področji ločili. Spremembe, ki jih predlagamo v 4 zakonih, bodo naslovile ravno te izzive.
Minister pričakuje, da bo vlada paket predlaganih novel zakonov poleg omenjenega še osnutke s področja družinske in socialne politike sprejela naslednji teden, državni zbor pa januarja prihodnje leto. Romunski poslanci so izglasovali nezaupnico vladi pod vodstvom premijeja, ki prihaja iz vrst liberalne stranke. Podprli so jo opozicijski socialdemokrati, reformna stranka in desno zavezništvo za enotnost Romunov. Predsednik vlade je vodenje romunske vlade prevzel decembra lani, približno mesec dni pa je vodil manjšinsko vlado. Državi se tako obeta nova politična kriza. Letošnji Nobelov nagrajenec za fiziko Giorgio Parisi je danes po razglasitvi nagrajencev opozoril na izzive podnebnih sprememb. Po njegovem je treba ukrepati čim hitreje. Prepričan je, da so nujne jasne odločitve glede spopadanja s segrevanjem ozračja. Z njim sta nagrado dobila še njegova japonsko-ameriški ter nemški kolega. Skupaj so pripomogli k vzpostavitvi posebnih podnebnih modelov. Cene plina v Evropi so še porasle in dosegle nove rekordne vrednosti. Na nizozemskem vozlišču so se povzpele nad $1,300 za 1000 kubičnih metrov. V Bruslju pravijo, da je rast cen energije povezana z rastjo globalnega povpraševanja po plinu, zmanjšano ponudbo in bližajočo zimo. Trenutne razmere lahko povzročijo, da bodo visoke cene revne družine pahnile v energetsko revščino in sprožile ljudski upor proti evropskim zelenim ciljem. Odpira se tudi občutljivo politično vprašanje odvisnosti od ruskega plina.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenska podjetnost kroži prek meja je naslov poslovne konference, ki jo pripravljata Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, gosti pa jo mestna občina Novo mesto. To bo že 13. tovrstna konferenca, ki želi povezati lokalne podjetnike s slovenskimi po vsem svetu. Posveta se bodo udeležili slovenski podjetniki in predstavniki poslovnih ustanov iz Italije, Avstrije, Slovaške, Brazilije in drugih držav, ter podjetniki iz Dolenjske in Belokranjske regije. Med najavljenimi udeleženci jih je nekaj tudi iz drugih delov Slovenije. Dogodek bo potekal jutri od 9.30 naprej v prostorih kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu. Zbrane pa bodo na začetku pozdravili in nagovorili tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, župan Novega mesta Gregor Macedoni in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.
Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je na dirki Trevali Varezine pokazal odlično pripravljenost. Zasedel je tretje mesto, potem ko je dobil šprint zasledovalne skupine. Pred njim sta bila le Italijan Alessandro De Marchi, ki je dobil dirko drugič v karieri, in moštveni kolega Pogačarja Davide Formula. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev za danes in prihajajoče dni. Takole pravijo: zvečer in v prvem delu noči bodo krajevne plohe prehodno ponehale. V srednjih in vzhodnih krajih se bo delno zjasnilo, proti jutru pa bo na zahodu spet začelo deževati. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj. V sredo bo oblačno, dež se bo dopoldne od zahoda razširil nad vso Slovenijo, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Popoldne bo zapihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. V četrtek bo oblačno, deževno in hladno, pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, pravijo obeti. Na Primorskem zmerna do močna burja. V petek bo dež oslabel, pa tudi ponehal, najpozneje na jugu in vzhodu, tudi veter bo počasi slabel. V soboto kaže na deloma jasno vreme z burjo na Primorskem. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota 20 stopinj Celzija, v Kopru so namerili 22 stopinj, v Tolminu, na Vrhniki in v Metliki ter Velenju pa 18. Ilirska Bistrica 16, tudi Idrija 16 stopinj, Trebnje 19, Slovenske Konjice 20, 19 stopinj v Rogaški Slatini in Podčetrtku, 14 pa v Babnem Polju. Za konec Kredarica, ki je v oblakih in megli, namerili so 2 stopinji Celzija, piha pa tudi jugovzhodnik v sunkih do 73 km na uro. Na ljubljanski obvoznici je zaradi vozil s spremstvom popolna zapora od razcepa Kozarje do predora Šentvid v smeri proti Kranju. Na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje je čakalna doba za vstop v Slovenijo namenjena tovornim vozilom. Čakajo 1 uro. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:18.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.